Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään tarkastelumme keskiössä on Sigurd Wettenhovi Aspan Elämä ja teot. Niistä kanssani studiossa keskustelemassa salatieteiden asiantuntija hermeetikko aikakauskirjan toimittaja Kane Kanerva. Tutkija Pekka Pitkälä puolestaan kertoo Panu Hietanevalle Aspan kielitieteellisistä teorioista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kane.
Kiitos, kiitos.
Harry Hallén ja Tauno Tukkinen kuvasivat teoksessaan Elämän ja kuoleman kello Aspan resumeeta seuraavasti. Hän oli taidemaalari, kuvanveistäjä, pilapiirtäjä, näyttelijä, runoilija, kirjailija, säveltäjä, soittoniekka, keksijä, arkkitehti, kielentutkija, suomalaisuusmies, rotuteoreetikko, astronomi, egyptologi, maailmanmatkaaja, suojeluskuntapäällikkö, poliittinen yksityisyrittäjä ja maailmankohtaloiden orakkeli, suurmiesten ja kruunupäiden tuttu, uuden ajan Väinämöinen, Suomen mahtavin parta ja aikansa tunnetuimpia kansalaisia, jonka jonkinmoiseen tuttavuuteen kuuluivat monet merkkimiehet. Parhaiten Aspa kuitenkin muistettaneen villeistä kieliteorioistaan. Miksi näin on?
No kyllä mä näkisin, että se on aika pitkälle semmoista niin kuin sodan jälkeistä propagandaa tämä kieliteorioista muistaminen, koska niin tarkoituksena on myös mustamaalata herra Aspaa hyvin paljon.
No sinä olet, Kanne, tutkinut Aspaa vuosikaudet ja toimittamasi tekstikokoelma Wettenhovi Aspan kokoeltuja sananhelinöitä ilmestyi viime kuussa. Esipuheessa toteat, siteeraan suoraan. Hän oli maamme ja kansamme ehkä yksi huikeimmista ihmisistä, toisin sanoen ihan vitun kova äijä. Mikä Aspasta mielestäsi tekee suomalaisen suurmiehen?
No se oikeastaan tuli aika pitkälle tuossa Halénin ja Tukkisen kuvauksessa, että kyllä mä näkisin, että olisi todella hienoa, jos jokaisessa ihmisessä olisi näitä ominaisuuksia edes himpun verran. Ja jos ajatellaan, että kenenkä meritit on vastaavat, niin niitä ei montaa Suomessa ole jos yhtäkään, jos todellisuudessa asioita tarkastellaan. Ja toisekseen mä arvostan Aspassa sitä huumoria ihan mielettömästi. Ja huumori on sellainen asia, että se pitäisi olla jokaisessa ihmisessä. Jollain tavoin.
Sisäänrakennettuna
syntymästä lähtien.
Miten alun perin kiinnostuit Aspasta ja milloin?
No itse asiassa tämä tapahtui ala-asteella, että meidän ala-asteen opettaja oli tämmöinen hyvin vasemmistolainen ja sitten käytiin eri kielen tunnilla niin kuin suomen sanojen syntyjä ja muita läpi. Ja siellä oli semmoinen pieni viittaus sitten koulukirjassa herra Aspaan ja pyhiin raameihin ja meidän opettajamme hän oikein niin kuin tuohtui, niin kuin kihisi pyhää vihaa ja sanoi, että Aspa oli sellainen hullu mies. No, semmoinen 12-vuotias, mitä nyt siinä oli, niin sehän alkoi kiinnostaa, että mikä se hullu mies oikein on.
Hyvä myyntipuhe.
Erittäin hyvä myyntipuhe, että kiitos hänelle siitä. Ja siitä ei muistaakseni mennyt, olisiko ollut vuosi tai kaksi, niin tästä Kultainen kirja kakkosesta julkaistiin Laiton painos, joka tuli sitten paikalliseen infokirjakauppaan myyntiin. Siitä sitten eteenpäin.
Eli bootlegin kautta liikenteeseen.
Yes.
Sinä kirjoitat tämän Aspa-tekstien kokoelman esipuheessa. Valitettavasti Aspan merittejä ja muistoa yritettiin tuhota Neuvostoliiton pelon alla. Veistokset ja taulut piilotettiin varastoihin, kirjat vedettiin pois kirjastojen luetteloista. Niin käytätkö tässä vain tehokasta retoriikkaa vai vaiettiinko Aspasta todella aktiivisesti?
No Aspasta itse asiassa vaiettiin todella aktiivisesti ja itse asiassa hänen muistonsa yritettiin ihan kirjaimellisesti tuhota. En tiedä toista vastaavaa tapausta Suomessa, että olisi yritetty niin kovasti yritetty kadottaa historiasta. Ja tässä on esimerkiksi, kun on kummilapsia ja muita haastatellut sitten Aspan kummilapsia, niin siellä tuli ilmi, että niin monet pelkäsivät vielä pitkälle 50-luvulle, että he joutuvat Siperiaan tai muuten Valpo vie heidät sen takia, että he ovat tunteneet Aspan. Ja hyökkäys Aspan perintöä vastaan, niin se on, kertoo hyvin paljon se, että esimerkiksi taulut piilotettiin museoihin, niitä ei saanut näyttää, esimerkiksi Kiotola-lain vastainen taidennäyttelyn taulut, no edelleenkin niitä ei saa näyttää kenellekään, toivotaan, että tulee pikkuhiljaa muutosta siihenkin. Kirjat tosiaan varmuuden vuoksi, niitä ei erikseen kielletty, mutta ne vedettiin varmuuden vuoksi pois kirjastojen listoilta, että viimeiset palasivat vasta 2000-luvun puolella. Ja siihen liittyy myös niin kuin paljon surullisia asioita, että Aspan esimerkiksi tämä Karjalohjan huvila jätettiin rempalle ja siihen liittyy kyllä myös oikeustaisteluitakin sen omistusoikeudesta ja näin poispäin, mutta niin, se jätettiin rempalle ja 80-luvulla sitten katepillari ajettiin sisältöinen päivineen litteeksi. Ja mun mielestä tähän liittyy myös oleellisesti ihan se, että niin Aspaan nimenomaan, niin kuin, jos katsoo historiankirjoja, vaikka missä kerrotaan, kuka Aspa oli, niin kaikki viittaa pelkästään vain ja ainoastaan näihin kieliteorioihin, millä on yritetty leimata häntä jotenkin mielipuoleksi.
Missä Aspan, sinänsä Aspahan oli hyvin tuottelias taidemaalari, niin missä Aspan töitä säilytetään tai mihin ne ovat päätyneet?
No Aspan töitä on hyvin paljon esimerkiksi Helsingissä julkisissa tiloissa. Et otetaan vaikka allergia-astma-sairaala, sieltä löytyy käytävältä. Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloista löytyy. Sitten on erinäisiä museoita. Ainolasta löytyy, Sibeliusmuseosta, Hämeenlinnasta löytyy. Ja yllättäen sitten on Kansallismuseolla on tiettävästi varastoissa. Ja Ateneumissa näkee silloin tällöin, että tässä 3 vuotta sitten oli näyttely, missä oli Aspan teoksia myös, vähän niin kuin osana sitä, ei itse kohteena, vaan osana näyttelyä.
No ja jatka toki.
Joo, mainittakoon vielä sen verran, että niin, olen tässä 20 vuotta yrittänyt jäljittää Aspan maalauksia ja erittäin suuri osa on tietysti yksityisissä kodeissa.
Oletko onnistunut sitten jäljittämään näitä?
Kyllä olen onnistunut tietysti. Suurin osa, kenellä näitä tauluja on, niin on sitä ikäluokkaa, että internettiä ei käytetä, eli ei saada tietoa esimerkiksi siitä, että joku hakee niitä maalauksia tipoittain, mutta niin pikkuhiljaa on tullut koko ajan enempi ja enempi tietoa, ja ihmiset lähtee valokuvia ja tietoa, että hei, meillä on tämmöinen, tai puolisollani on tämmöinen, että mikä tämä taulu on ja kuka tämä Aspa oli.
Eniten minua kiehtoo näissä sinun tutkimuksissasi se, että olet ottanut yhteyttä Aspan sukulaisiin ja keskustellut heidän kanssaan, niin avaapa vähän tätä. Miten sukulaiset suhtautuvat eksentriseen edesmenneeseen suurmiehen?
No suurimmilta osin erittäin positiivisesti, eikä elossa olevia sukulaisia. Hänellähän, Aspallahan ei ollut jälkikasvua, eikä kaikki on sitten veljeen ja sisarusten lapsia ja lapsenlapsen lapsia. Ja sitten löytyy jopa yksi avioton, tunnustamaton sukulainen, jotka ovat tavallaan niin kuin samalla tasolla perimysjärjestyksessä. Et perimysjärjestyksessä on itse asiassa 3 ihmistä, jotka ovat samalla tasolla, jotka tavallaan viime vuoteen saakka omistivat Aspan oikeudet kaikkiin teoksiin. Ja ehkä niin kuin merkittävin kontakti on ollut sitten, niin Aspan yksi veljistä päätyi viime vuosisadan alkupuolella niin Etelä-Amerikkaan, ja sieltä he ovat muuttaneet sitten Floridaan, Yhdysvaltoihin. Ja siellä on oltu tosi innoissaan ja tilattu kaikki suomenkielisetkin kirjat Suomesta sinne, vaikka ei osata suomea sanaakaan ja näin poispäin. Samaten tämä niin sanottu tunnustamaton henkilö, niin hän on ihan todella niin kuin positiivisesti suhtautuu, mutta sitten tämä 3., joka asuu Ruotsissa, niin hän ei halua edes keskustella koko aiheesta, mikä sitten aiheutti niin kuin oman ongelmansa siihen, että ei voitu julkaista aikaisemmin mitään Aspan teoksia sitten, kun ei ollut tämän 3. lupaa siihen.
Eli sinä soitit hänelle ja sait luuria korvaan?
No itse asiassa niin mä en edes saanut häntä kiinni, vaan sitten toi tämä Yhdysvaltain sukulainen, niin kun ei ollut yhteydessä häneen, ja sieltä tuli tosi tyly, että hänen tyttärensä on sitä mieltä, että joo, että hyvä meininki, mutta niin tämä isä on niin kuullut pahaa puhuttavan hänestä, ja oikeastaan niin kuin ehkä pelätty vainoa, että hän on sen ikäinen, että hän on vielä varmaan joutunut pieneen pelkäämään jotain mahdollista vainoa, että sieltä tulee, niin kuin, ei suostu keskustelemaan asiasta ollenkaan.
Jollain tavoin traumatisoitunut.
Traumatisoitunut, että kyllähän tässä on ollut pitkään ihan semmoinen ilmapiiri, että kun ihmisiä haastattelee, jotka ovat tunteneet Aspan, että vähän semmoinen, että niin, on ollut kiva tuntea, mutta ollaan nyt hys, että ollaan tunnettu, että ei tule vaikeuksia. Et selkeästi semmoinen niin kuin painostava pelon ilmapiiri kyllä.
Ja tämä sinun mielestäsi lähinnä juontuu Aspan kommunismivastaisuudesta, josta hän ei kovinkaan vahvasti vaiennut aikanaan.
Todennäköisesti, että koska se on ollut niin radikaali muutos heti hänen kuolemansa jälkeen, että niin Aspastahan kirjoitettiin hänen kuolemansa saakka hyvin paljon ja jopa hyvin ylistäviäkin juttuja, vaikka hänen suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti lehdistönkin piirissä, niin siellä kuitenkin on Ilmari Kianto on kirjoittanut hienoja asioita, muista puheet olivat erittäin hienoja, mitä on julkaistu lehdissä ja muualla, mutta sen jälkeen niin kun alkaa ihan, kaikki kuvaukset on hyvin lyhyitä, ytimekkäitä, että kummallinen kieliteoreetikko ja that's it.
No Aspastahan on tehty verrattain vähän historian kirjoitusta. Nyt tulee mieleen tietysti vuonna 1983 julkaistu Halenin ja Tukkisen Elämän ja kuoleman kello sekä sitten Pekka Pitkälän kieliteorioita käsittelevä gradu, mutta onko suomalainen historiakirjoitus sinun mielestäsi unohtanut Aspan?
On totaalisesti, koska ihan Aspahan on tiettävästi Suomen ensimmäinen pilapiirtäjä esimerkiksi. Ja kun kotimaisista pilapiirteistä tehtiin väitöskirja, niin Aspa ei mainittu ollenkaan siellä esimerkiksi, vaikka hän oli hyvin tunnettu piirroksistaan jo niin kuin yli 100 vuotta sitten.
Tuo eittämättä mielenkiintoinen detalji. No, lähiaikoina eräs kotimainen kustantamo on uudelleen julkaisemassa Aspan mainiota Oma elämä kertaa jutelmia ja muistelmia. Hevosmiesten tietotoimistosta olen myös kuullut, että mahdollinen Aspa-näyttely olisi tulossa, niin onko Aspa sinun mielestäsi tulossa jälleen muotiin?
On ehdottomasti, että Aspahan, jos nyt yleensäkin kun ajatellaan Aspan toimintaa, ajatusmaailmaa ja kirjoituksia, niin nehän on kuin tältä päivältä.
Et jos vertaa, mitä tarkoitat?
No, jos vertaa vaikka aikalaisten kirjoituksiin, niin Aspahan eli oikeastaan futuurissa koko ajan. Eikä Aspa oli hirveän kiinnostunut tieteistä, taiteista, kaikista tulevaisuuden jutuista. Hän suunnitteli huikeita tulevaisuuden suunnitelmia tieteen alalta lähinnä. Ja hänen kielen käyttössä muutenkin on sellaista, että se voisi aivan hyvin olla ne kirjat vaikka 5 vuotta sitten julkaistu.
Eli hän oli mielestäsi aikaansa edellä näin lattaasti ilmaistuna?
Kyllä, ehdottomasti. Et näkyy kaikissa mahdollisissa myös se, että niin hän on ollut oikeastaan silloin semmoinen niin sanottu multitasking-ihminen, eli hän on tehnyt monia eri asioita, ja aina se tulevaisuus silmällä pitää, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
No, pureudutaanpa vähän tämän renessanssimiehen elämään. Aspa syntyi Helsingissä 7. päivä toukokuuta 1870. Isä Georg oli jyrkkä svekomaani, mutta pojasta tuli äärimmäisyyksiin asti Suomen mielinen. Mitä tapahtui?
No Aspahan itse kuvaili asiaa näin, että niin hänhän kasvoi tämmöiseen tilanteeseen, että suomi oli palvelusväen kieli. Ja vasta niin kuin opiskeutuaan enemmänkin niin kuin ulkomailla ja kierrettyä vähän maailmaa, hän alkoi kiinnostumaan Suomesta palattuaan takaisin. Ja hänhän teki tämmöiset Elias Lönnruutit, eli hän kiersi keräämässä tarinoita samalla tavoin ovelta ovelle ja opiskeli ahkerasti suomen kieltä ja oppi arvostamaan sen monimuotoisuutta ja ainutlaatuisuutta. Ja kyllä siinä varmaan on niin kuin yleisestikin nuoria, niin varmaan vähän myös kapinaa sitä isäpappaa kohtaan.
Isän murhaa toteutettiin.
Kyllä.
Millaisia Aspan lapsuus ja nuoruus sitten olivat? Kaisaniemessä hän ainakin koulunsa kävi ensimmäiset luokat.
Joo, ja Katajanokalla muistaakseni on syntymätalo, että siellä on isän syntymätalossa, tai missä he ovat asuneet, pitäisi olla muistolaattakin. En ole nähnyt, kuulin sitä juuri juttua. Ja Aspahan on kuvattu, että hän oli suhteellisen tämmöinen villilapsi. Käytettiin semmoista hienoa sanaa kuin eläväinen. Ja hänethän sitten lähetettiin mun käsittääkseni niin osin tämän takia juuri sitten ulkomaille oppimaan vähän niin kuin sivistystä ja nuhteita ja muuta. Mutta tyypillinen tämmöinen ehkä suomalainen niin sanottu parempi perhe. Eli pienestä pitäen opeteltiin soittamaan ja laulamaan ja kaikki tämmöiset perustaidot, mitä piti sivistyneellä ihmisellä olla. Opiskeltiin kreikkalaista mytologiaa ja mikä siihen aikaan oli, latinaa ja
klassinen koulutus.
Niin, klassinen koulutus.
No Aspahan opiskeli Kööpenhaminassa ja nuoruudessaan juopotteli ja salatieteili Pariisissa, jossa tutustuu myös okkulttista kauttaan eläneeseen kirjailijalegenda August Strindbergiin. Muistelmissa Aspa kirjoittaa Augustista vuolaasti, mutta siitä, kuinka hyvin kaksikko todellisuudessa tunsi toisensa, esiintyy historioitsijan välillä eriäviä mielipiteitä. Mikä on sinun käsityksesi?
No, lähdetään nyt oikeastaan siitä liikenteeseen, että niin Strindberghän oli hyvin arvostettu ihminen ja ketkä häntä on tutkineet ja kirjoittaneet hänestä sitten tutkimuksia ja teoksia, niin kukapa haluaa jonkun suomalaisen Aspan sinne mukaan roikkumaan? Tuskin kukaan, ja varsinkin kun tämä Aspan kirja on hyvin värikäs vielä, varsinkin niin kuin Strindbergin luonteesta ja hänen toimistaan, jotka on niin kuin hyvinkin hupaisia välillä. Niin kukapa haluaisi sitten kansallissankarin niin muisteloon tämmöisiä osioita tunnustaa ainakaan, että mun näkemyksen mukaan ei todisteta puolesta eikä vastaan.
Et ole ainakaan löytänyt sellaista savuavaa asetta, joka sanoisi, että Aspa liioitteli tai että toinen puoli on oikeassa.
Joo, ei ole löytynyt mitään tämmöistä.
Tässä olisi tulevaisuuden historioitsijoille minun mielestäni äärimmäisen hedelmällinen temmellysalusta.
Joo, siis yleensäkin, että niin Aspahan totta kai siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä, niin kaikkihan tiedonvälitys ja muu kommunikointi hoidettiin kirjeitse. Ja tiettävästi suuri osa Aspan kirjeitä meni siellä Vilniemen huvilan tuhossa, mutta sitten niitä on säilynyt. Esimerkiksi löytyy Kallen Kallelan jäämistöistä Sibeliuksen ja ties kenenkään. Ja nämähän suurin osa on etsimättä ja julkaisematta ja yleensäkin varmaan lukematta jopa. Ja plus, että hän oli monien ulkomaalaisten ihmisten kanssa kirjeenvaihdossa, että sieltä voi löytyä vaikka millaisia aarteita.
Kyllä, ja hänhän muun muassa lähetteli Kemal Atatürkille omia teoksia vastaavaa, että hän myös hyvin aktiivisesti piti yhteyttä ulkomaisiin hallitsijoihin. No, muistelmissaan Aspa Ylen katsoo nuoruutensa okkultismin villitystä ja toteaa, se ei ollut filosofia enempää kuin määrätty elämän katsomustakaan, vaan ainoastaan umpimähkäistä hapuilua tietämättömässä ja tuntemattomassa. Niin mitä ajatteletkaan, vähätteleekö Aspa tietoisesti kiinnostustaan okkultismiin? Oliko hän salatieteilijä?
Oh, hyvä kysymys, koska siihen aikaan, kun hän on ollut Pariisissa, niin sehän on ollut myös muotivillitys.
Kyllä.
Ruusuristiaiset tekstit on noussut paljon pinnalle ja ne on myyneet hyvin. On ollut okkultistisia koulukuntia ja kouluja, missä on voinut ihan käydä niin sanotusti peruskoulua. Ja, et se oli vähän semmoinen myös paremman väestön viihdettä, voisi sanoa näin. Ja Aspahan ei ole periaatteessa kirjoittanut juurikaan oikeastaan okkultismista yhtään mitään. Että kyllä mä luulen, että hän aika niin kuin totta puhuu tuossa, että niin, se on ollut semmoista nuoruuden haihatusta ja ehkä vähän semmoista niin kuin valtavirrassa kulkemista sitten loppujen lopuksi.
Mutta hänhän tunsi henkilökohtaisesti esimerkiksi Josefin Peladan ja todennäköisesti tapasi myös papuksen ja näin.
Kyllä, mutta niin nythän tässä on taas tämä, että kun Aspan menneisyyttä on tuhottu niin paljon, niin mehän emme tiedä, että mitä kaikkea sieltä on loppujen lopuksi kadonnut. Että niin, jos ajatellaan, että niin kuitenkin on ollut ihan suuriakin kustantamoja kustantamassa Aspan teoksia, niin siellä on ehkä, jos on jotain okkultismiin viittaavaa ollut, niin se ei ole Suomessa ollut myyvää ainakaan siihen aikaan.
No näistä Aspan salatieteellisistä harrastuksista me tiedämme sen verran sata varmasti, että Aspa oli vuonna 1922 elvyttämässä suomalaista vapaamuuraritoimintaa 100 vuoden tauon jälkeen. Niin millainen oli hänen uransa vapaamuurarina?
No se on ollut, varsinkin kun kävi vapaamuureiden museossa kyselemässä asiasta, niin siellä suhtauduttiin silleen vähän niin kuin hyvinkin varovasti siihen, mutta niin se tiedetään, että Aspa lupaili ainakin enempi osallistuvansa toimintaan kuin mitä hän sitten osallistui loppujen lopuksi, että urkurina osallistui, soitteli siellä ja tiettävästi teki vapaamuureiden rituaalista suomenkielistä versiota tai suomalaista versiota, missä varmaankin sitten Kalevala ja muu on ollut suuremmassa osassa. Ja hänhän sai sitten, tämä on tämmöisiä tarinoita, että hän sai tiettävästi ihan mittavan summan, että hän kirjoittaa sitten vapaamuureudesta artikkelin, oikohan se Seura-lehteen silloin aikanaan, ja rahat tuli etukäteen, ja ne sitten vissiin kavereiden kanssa hummailtiin jonnekin ne rahat, ja siinä sitten meni tovi jos toinenkin, ja vähän kyseltiin, että voisiko sitä nyt artikkelia kirjoittaa, ja loppujen lopuksi sitten tuli se artikkeli siitä, mutta niin, se on niin kuin normaalina A4-sena, niin melkein kokonainen A4. Et hieman jää nyt vähän silleen, niin kuin, tai hitsiläinen, että ne taas kyselee sitä, että mä kirjoitan äkkiä jotain, niin kuin on ehkä ollut enemmänkin se asenne. Ja
eli tämmöinen Hunter S. Thompson-tyylinen lähestymistapa.
Kyllä, mutta sitten on tämmöisiä niin kuin väitteitä, mitä on ihan kuullut muuritaholtaan. Esimerkiksi se, että, niin, että Finlandian sanotus olisi peräisin sitten niin tämmöistä rituaalista, mitä Aspa suunnitteli, suomenkielistä rituaalia, ja että sitten Koskenniemi olisi muokannut ne sanoiksi, että alkuperä olisi Vettehovi Aspan käsialaa, että on ihan minulle esitetty väite.
Oletko kuullut tämän useammasta lähteestä?
Kahdesta lähteestä.
Tämähän mullistaisi historian kirjoituksen sellaisena kuin me sen tunnemme.
Todellakin.
Jääkää pohtimaan tätä, nimittäin tässä vaiheessa kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Turun yliopiston tutkija Pekka Pitkälä valmistelee parhaillaan Sigurd Vettenhovi Aspaa käsittelevää väitöskirjaa, ja nyt pureudumme hänen kanssaan syvemmälle Vettenhovi Aspan kielitieteellisiin näkemyksiin. Hyvää päivää Pekka Pitkälä ja tervetuloa lähetykseemme.
Kiitos.
Vettenhovi Aspa kirjoitti ensimmäiset kielitieteelliset tekstinsä vuonna 1911, mutta hänen omien sanojensa mukaan kiinnostus aihetta kohtaan heräsi jo 1890-luvulla, kun hän asui Pariisissa. Miksi tämä kiinnostus alkoi nimenomaan Pariisissa? Mitä siellä oikein tapahtui?
Vettenhovi Aspa lähti Pariisiin vuonna 1892 opiskellakseen kuvataiteita. Ja tämä 1890-luvun Pariisi oli sitten tämmöisten teorioiden, jos nyt Vettenhovi Aspaakin ajattelee, teorioiden synnylle hedelmällinen paikka, koska siellä erilaisten symbolistien ja teosofien keskuudessa oli tämmöisiä ajatuksia, että pohjoismainen ja suomalainen kulttuuri on jotain ihanteellista ja alkuperäistä. Ja Suomi ja Skandinavia oli jonkinnäköisiä turmeltumattomia alueita, joissa tämmöinen uusi kansallishenki oli kehittymässä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin ihailtiin tämmöisiä muinaisia kulttuureja, niin kuin esimerkiksi Egyptiä ja Assyriaa, jotka oli tietysti egyptologian ja astrologian ja kaivausten takia paljon esillä, ja siis tämä muinaistutkimus meni eteenpäin ja oli näyttelyitä, ja siis taiteilijat innostuneista kulttuureista, ja nämä tavallaan yhdisty sitten Vettenhovi Aspan ajattelussa, että tässä oli tämmöinen teosofis-kansallisromanttinen pohjoismaisen kulttuurin ihannointi ja sitten tämä Egyptiä kohtaan tunnettu kiinnostus.
Millainen on Vettenhovi Aspan kieliteoria pähkinänkuoressaan?
Hänen mielestään suomen kieli oli kaikista elossa olevista kielistä alkuperäisin ja lähimpänä tätä raamatullista alkukieltä. Siis itse asiassa Vettenhovi Aspan mukaan Suomi oli välttänyt tämän Baabelin kielten sekoituksen. Ja Vettenhovi Aspa näkee muut kielet jotenkin tämmöisenä rappeutuneina. Ja Suomen havumetsissä sitten on säilynyt tämä ihmiskunnan fennoegyptiläinen alkukieli puhtaimpana Vettenhovi Aspan mukaan. Ja tosiaan, kun nyt tuli maininneeksi tämän fennoegyptiläisyyden, niin tämä Egypti on hänen teorioissaan keskeisellä sijalla, ja hänen mukaansa ihmiskunnan alkukoti oli Jaavalla, ja tosiaan ihmiskunnan kehitys olisi kulkenut sillä tavalla, että sieltä Indonesiasta tämä myöhempi fennoegyptiläinen kansa olisi sitten vaeltanut Intian kautta Egyptiin ja Egyptissä luonut tämmöisen korkeakulttuurin, joka nyt Wettenhoven-Aspan kirjoituksissa tarkoittaa muinaista Egyptiä sellaisena, kun me sen ymmärrämme ainoastaan vaan, että hän näkee siellä yhtäläisyyksiä kalevalaiseen mytologiaan ja tosiaan suomen kieleen. Ja Egyptistä tämä finno-egyptiläinen kansa sitten olisi vaeltanut halki Euroopan jättäen jälkiään sitten paikan nimistöön ja kieliin pitkin Eurooppaa ja sitten lopulta päätynyt tänne Suomen niemelle jonkinlaiseen reservaattiin ja unohtunut sitten alkukielineen tänne.
Wettenhoven-Aspan kiinnostus Egyptiä ja etenkin Egyptin kieltä kohtaan syntyi tiettävästi vuonna 1894, kun hän vieraili Louvren taidemuseossa. Kerrotko hieman tästä visiitistä?
Hänellä oli tekeillä Kleopatraa esittävä maalaus ja tosiaan hän meni Louvren tekemään taustatyötä tätä maalausta varten ja tutkimaan näitä egyptiläisen taiteen kokoelmia ja hän tutustui myöskin papyrustulkintoihin, mitä siellä sitten oli esillä ja hän kiinnitti huomiota joihinkin samankaltaisuuksiin tai havaitsi samankaltaisuuksia muinaisegyptiläisen kielen ja suomen kielen välillä. Ja esimerkiksi tämmöiset sanat kuin kemi, joka siis nykyisen tulkinnan mukaan on kemet, se oli muinaisegyptiläinen nimi Egyptille, niin se kiinnitti Wettenhoven-Aspan huomioon, että kemihän nyt on silkkaa suomea. Ja siis tämä sana kemet egyptin kielessä merkitsi mustaa maata, jolla viitattiin Niilin tulvavesien jälkeensä jättämään hedelmälliseen mustaan mutaan, joka nyt oli koko korkeakulttuurin edellytys Niilin jokilaaksossa. Ja muita tämmöisiä vastaavia sanoja olivat esimerkiksi maan jumalatar Maa ja totuuden ja viisauden jumalatar Tot ja sitten sfinksiä merkitsevä sana Harmaakis, joka tietysti on harmaa kissa. Ja tästä viimeksi mainitusta esimerkistä käy hyvin ilmi, että minkälaisia nämä Wettenhoven-Aspan sananjohdokset, mitä sanaa hän itse käytti, eli etymologiat usein ovat, että hyvin leikkisellä tavalla hän löytää yhtäläisyyksiä niin egyptin kielestä kuin mistä tahansa muustakin kielestä suomen kieleen.
Perttu Häkkinen.
Pariisissa Wettenhoven-Aspa tutustui ruotsalaiseen kirjailijaan August Strindbergiin. Kerrotko hieman heidän suhteestaan ja siitä, kuinka Strindbergin ajatukset vaikuttivat Wettenhoven-Aspaan?
Wettenhoven-Aspan ja Strindbergin tutustuessa Pariisissa 1890-luvulla hänellä oli tämmöinen ensimmäinen, voisiko sanoa, luova tauko tässä kaunokirjallisuuden harjoittamisessa, että hänellä oli meneillään tämmöinen niin sanottu infernokriisi, jolla viitataan toisen avioliittonsa kariutumisen jälkeiseen aikaan, ja hän harrasti tuolloin luonnontieteitä tai pikemminkin alkemiaa ja julkaisi alkemian alalta kirjoituksia. Ja tämä on tärkeää puhuttaessa näistä kielitieteellisistä ajatuksista, jotka näkyy hänen tuotannossaan sitten vasta 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä, koska hän sovelsi kielitieteelliseen ajatteluunsa tätä alkemian perusperiaatetta, että alkuaineet muuttuvat toisikseen ja kaikkea on kaikessa, tämmöinen monistinen periaate. Ja tosiaan samalla logiikalla myös hänen kielitutkimuksissaan kaikki kielet olivat sukua keskenään ja kaikista löytyi jäänteitä hebreasta, joka oli kaikista kielistä vanhin. Strindbergin kielikäsitys oli hyvin raamatullinen. Hän pohjasi sen vanhatestamentilliseen kertomukseen, jonka lähtökohta oli alkukieli ja sitten Baabelin tornin myötä syntynyt kielten sekoitus, jonka jäljiltä hebrea oli sitten lähimpänä tätä raamatullista alkukieltä. Ja Strindbergin mukaan sitten tämän kautta kaikki kielet olivat sukua keskenään. Ja hän ei välittänyt siis kielitieteen teorioista yhtään mitään. Äänenlait ja kielihistoria jäivät sikseen ja murteet ja tämmöiset pikkuseikat ei merkinneet mitään hänen tutkimuksissaan, vaan hänen mielestään oli ilmiselvää, että kaikkia kieliä, kaikkea on kaikessa, niin alkuaineiden suhteen kuin kielten suhteenkin. Strindbergilläkin oli näitä tämmöisiä sanojen samaan kuuloisuuteen ja perustuvia ja tämmöiseen assosiaatioon perustuvia ajatuksia sanojen ja merkitysten yhtäläisyydestä. Ja Strindbergillä tämä vielä meni niin pitkälle, että hänen mukaansa niin kuin hebrean kieli oli jotenkin hänen korviinsa semmoinen kieli, missä niin kuin sanat ja asiat vastaavat toisiaan mahdollisimman tarkoin. Ja no, se on tietysti niin kuin Strindbergin korvassa, kielikorvassa tämä ajatus. Hänellä oli tämmöinen hyvin musiikillinen tapa lähestyä kieltä. Ja Wettenhoveaspa samoin tämmöisellä assosiaatiomenetelmällä sanojen samankuuloisuudesta, samankaltaisuudesta vetää sitten hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, ja nämä on hyvin mielikuvituksellisia monesti nämä hänen johdannaisensa.
Molemmilla herroilla, sekä Strindbergillä että Wettenhoveaspalla, oli varsin omaperäinen lähestymistapa kielitieteisiin, mutta oliko Strindberg Wettenhoveaspan mentori, jonkinlainen innoittaja teorioiden kehittelyssä?
Varmasti voidaan sanoa ainakin, että ne Wettenhoveaspan ajatukset on syntynyt vuorovaikutuksessa Strindbergin kanssa. Ja Wettenhoveaspa itse esitti tämän asian muistelmakirjassaan 20-luvulla niin, että Strindberg olisi innostunut tutkimaan kieliä hänen vaikutuksestaan, koska hän sitten jossain heidän tavatessaan meni kertomaan, että suomen kielellä ja egyptin kielellä olisi yhtäläisyyksiä, ja Strindberg sitten tyrmäsi tämän ajatuksen, että suomi on arvoton rahvaan kieli, että ei semmoista kannata tutkia. Ja sitten siitä olisi kuitenkin sisuuntunut itse tutkimaan kielten alkuperää ja päätynyt sitten tämmöiseen perinteisempään linjaan, jossa etsitään tätä alkua hebrean kielestä. Tämähän on siis ihan tämmöinen tieteenhistoriallinen tosiasia, että niin kuin vielä 1600-luvulla tehtiin paljonkin tämän tyyppistä tutkimusta, jossa etsittiin yhteyksiä juuri hebreaan, ja tämä oli yleisesti hyväksytty tosiasia, että kaikki maailman kielet pohjautuu yhteen kieleen. Strindberg kyllä itsekin sitten tutki suomen kieltä sitten näissä kielitutkimuksissaan jonkin verran, ja ensimmäisiä viitteitä oli jo tässä En Blåbokissa, jossa hän toteaa jossain kohtaa, että suomen kieli on hänen mielestään todellista esperantoa, että suomen kielen sanat ovat peräisin kaikkialta maailmasta, ja tosiaan tässä mielessä hänellä on oikeastaan samantyyppinen ajatus kuin Wettenhoveaspalla. Wettenhoveaspa vaan kääntää sen päälailleen, että kaikki maailman sanat on peräisin suomen kielestä, ja siinä mielessä heidän ajatusmaailmansa on hyvinkin samankaltainen.
Wettenhoveaspa oli vakuuttunut siitä, että suomen kieli on kaikkien kielien äiti, mutta kuinka hyvin hän itse puhui suomea? Hänhän oli ruotsinkielisestä kodista.
Aikalaisten kertoman mukaan, ja hän on itsekin tunnustanut tämän, että suomen kieli oli hänen osaamistaan kielistä kaikkein heikoin. Että hän jollekin ystävälleen sitä valitti, että hänen aivoistaan puuttuu tämä uure, missä suomen kielen pitäisi sijaita. Ja täytyy mainita tietysti myös, että esimerkiksi tärkeämmässä asemassa ystävänsä oli sitä mieltä, että nämä hänen kieliteoriansa ja tutkimuksensa pohjautuivat olennaisesti huonoon suomen kielen taitoon.
Olet kirjoittanut graduussasi, että sekä Wettenhoveaspan että Strindbergin tutkimustapaa ja päämäärät olivat yhteneväisiä Ruotsin suurvaltakauden goettiläisen historian kirjoituksen kanssa. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
Tämä jöttiläinen historiankirjoitus, joka siis oli saanut alkunsa jo keskiajalla, jolloin kronikoissa kirjoitettiin muinaisten jöttien eli goottien sankariteoista. Heidän siis katsottiin olevan ruotsalaisten esi-isiä. Niin se nousi kukoistukseensa suurvaltakauden Ruotsissa 1600-luvulla, ja tuolloinen historiankirjoitus kautta Euroopan tietysti lähti Raamatusta liikkeelle. Sitä pidettiin historiallisena totuutena, ja lähtökohtana oli tietysti vedenpaisumus. Ja tämä perusajatus oli se, että Nooan pojan, Jaafetin pojan poika Maagog sitten oli vaeltanut tänne Pohjolaan, ja ruotsalaiset sitten polveutuivat tätä kautta suoraan Nooasta. Tämän jöttiläisen historiankirjoituksen tavoitteena oli luoda kansakunnalle suuri menneisyys. Ja tietysti Ruotsi oli tämmöinen suurvalta-asemassaan tämmöinen nousukas eurooppalaisten kansakuntien ja valtioiden joukossa tietysti, ja tätä suurvalta-asemaa haluttiin legitimoida tämmöisellä kunniakkaalla menneisyydellä. Nämä päämäärät tietenkin oli olemassa muissakin Euroopan maissa, että silloin tähän liittyy kansallisvaltioiden synty ja siis tämmöinen nationalistinen historiankirjoitus, joissa esimerkiksi hollantilaiset saattoi pyrkiä osoittamaan, että heidän kielensä on mahdollisimman lähellä hebreaa. Ja tähän jöttiläiseen historiankirjoitukseen liittyy nimenomaan tämmöinen etymologian korostaminen. Ja siis haettiin yhtäläisyyksiä alkukielenä pidettyyn hebreaan tai lähimpänä raamatullista alkukieltä olevaan kieleen. Ja tietysti myös kreikkaa ja latinaa, jotka nyt oli sitten hiukan sekundaarisia, mutta myös pyhän kielen asemassa.
Eli tässä mielessä Wettenhovi, Aspa ja Strindberg jatkoivat jöttiläisen historiankirjoituksen perinteitä. He yrittivät tehdä omalle kotimaalleen kunniakkaan historian.
No erityisesti Wettenhovi, Aspa. Että Strindbergillä on tämmöinen, näissä kielitutkimuksissa on tämmöinen piirre, että hän ei rakenna tämmöisiä historiallisia kertomuksia näiden etymologioidensa pohjalta, vaan keskittyy todistelemaan tätä kaikkien maailman kielten yhteistä alkuperää ja oikeastaan myös kansojen sukulaisuutta sitä kautta. Ja Wettenhovi-Aspalla tämä sitten taas on tämä alkuperäisyyden osoittaminen.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle ja tutkijan Pekka Pitkälälle. Me täällä studiossa jatkamme Kane Kanervan kanssa Sigurd Wettenhovi Aspan elämästä keskustelemista. Aspa tunnettiin hyvin pitkälle myös kirjailijana. Hän oli myös aktiivinen kirjoittaja. Niin mitkä olivat mielestäsi Aspan pääteokset ja miksi?
No ihan historiallisesti merkittävin pääteos on Kultainen kirja kakkonen.
Ja se johtuu Kalevala ja Egypti.
Kalevala ja Egypti, Kultainen kirja kakkonen. Ja se johtuu ihan siitä, että se on tunnetuin hänen teoksistaan, eniten referoitu. Et se on siinä mielessä niin kuin hänen merkittävin teoksensa. Mutta jos ajatellaan sisällöllisesti, että mikä on merkittävin teos, niin aivan ehdottomasti tämä Jutelmia ja muistelmia 1890-luvun Pariisista. Ja sehän on aivan huikea aikalaiskuvaus, että niin ei tule mieleen mitään vastaavaa. Siis siinä tulee Aspan kirjailijan lahjat niin kuin todella loistavasti esille. Se on aivan mielettömän upeasti kuvailtu asiat, kuinka siihen aikaan toimittu, miten on tapahtunut ja kaikennäköisiä kommelluksia. Ja se on siis, se imasee lukijan mukaan tehokkaammin kuin yksikään kirja, mitä mä tiedän.
Se on kyllä äärimmäisen viihdyttävä teos.
Ja sitten on ehkä kolmantena mainitsisin muutamia nauloja Kiotolain ruumisarkkuun. Et sehän julkaistiin eka ruotsinkielisenä ja sen jälkeen suomenkielisenä. Mutta sehän on, kuvastaa oikeastaan Aspaa hirveän hyvin, että hänhän taisteli vääryyttä vastaan huumorilla. Ja että Aspan koko elämän kantava teemahan on ollut huumori. Ja tässä esitetään kirjassa erittäin ratkirjamukkaasti se, että miten älytön koko kieltolaki on ollut ja kuinka väärin se on. Ja lisäksi siinä on sitten Aspahan opiskeli Pariisin aikoina liköörin valmistusta ja siinä on sitten monta sivua liköörireseptejä, mitä voi tehdä sitten kinkeripoikien iloksi.
Oletko kokeillut näitä?
En itse asiassa ole kokeillut vielä, mutta kyllä tarkoituksena on kokeilla kaikki läpi ehdottomasti. Että.
Mitä sinulla on tässä ohjelman jälkeen mielessä? No, jatketaan siitä lämpiön puolella. Mutta siis Aspan suhde alkoholin ja märänvetoon yleisemmin oli siis ilmeisen lämmin. Hän tykkäsi juomisesta.
Todellakin. Että en tiedä, oliko Pariisissa opittu tapa vai oliko sitten myöhemmin Suomessa lähtenyt vähän lapasesta tämä juominen. Että niin hänhän oli tunnettu ryyppykaveri Sibeliuksen kanssa kämpissä. Tästä on kirjoitettu monia tarinoitakin ja juttuja. Tiedetään kirjeenvaihdosta, mitä on löydetty, että ihmiset on vähän valittaneet sitä, että kuinka paljon sitä viinaa joutuu kantamaan sinne Vilniemeen aina. Että herra ei todellakaan lasiin sylkenyt millään tasolla.
Kuin ei myöskään sydän ystävänsä Sibelius. Millainen näiden kahden miehen välinen ystävyyssuhde oli?
Se on ollut hyvin lämmin ystävyyssuhde ja hehän olivat vapaamuorin veljekin samassa loossissa vähän niin kuin itsestään selvänä. Ja he ovat viettäneet paljon aikaa yhdessä niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja se näkee oikeastaan valokuvistakin aika hyvin, että kuinka he ovat kuin oikeastaan kaksi semmoista vanhaa avioparia suorastaan, voisi sanoa. Että semmoinen niin kuin hyvin lämminhenkinen läsnäolo. Ja sitten on löytynyt tämmöisiä muun muassa, niin kuin Aspahan kirjoitteli kovasti sitten Sibeliuksenkin kommelluksista, niin satuinpa näkemään sitten tämmöisenkin kirjan, missä Aspa ei kirjoittanut anteeksi pyynnön ensilehdelle, että tuli nyt vähän kirjoitettua näistä meidän ryyppyreissusta, että välillä nyt vähän lähtee mopo käsistä. Että.
Mutta heillä ei ikinä tullut tämän ansiosta mikään näköistä pahempaa kalabaliikkia.
Ei ole tullut, ja hänhän maalasi ystävästään Sibeliuksesta useita tauluja, ja että olisi itse asiassa hyvin mielenkiintoista päästä tutustumaan heidän kirjeenvaihtoonsakin.
Tiedätkö, missä tämä kirjeenvaihto noin fyysisesti sijaitsee?
En tiedä, mutta niin, mä luulen, että se selviää aika helposti, kun ottaa sitten Sibeliuksen perikunnan edustajiin yhteyttä. Että se on sitten eri asia, että onko kulunut aikaa jo niin paljon, että niitä halutaan aulisti näyttää vai halutaanko vielä olla vähän hys-hys.
No, Aspahan tunnettiin myös kuvanveistäjänä, pilapiirtäjänä, taidemaalarina, niin mitkä olivat sinun mielestäsi hänen päätyönsä näillä saroilla?
No, tästä tulee just ongelmaksi se, että niin veistokset ovat kadonneet lukuun ottamatta semmoista alakoululaistasosta veistosta Ainolassa. Beethovenin päätä esittää ja se on, ei ole mikään kovinkaan häpeinen työ. Samaten Aspan tauluissa on ongelma se, että suurin osa on jossain teille tietymättömillä. Ja jos mä aletaan arvioimaan niin Aspan merittäjä taidemaalarina, niin hän oli ehkäpä semmoinen vähän keskinkertaista parempi. Pastellityöt on ehkä parhaimpia tasoltaan, mutta jos menee esimerkiksi katsomaan Allergia- ja Astmaliiton seinäolla olevaa maalausta, niin kuka tahansa kolmasluokkalainen tekee sellaisen. Ja tämähän aiheutti kriitikoissa hirveästi sitten myös niin ristiriitaa, kun kriitikot ei tienneet, että piruileeko Aspa heille vai onko se tosissaan. Että niitä töiden taso ei niin suuresti vaihtelevaa.
Minä olen kuullut tällaisia, en tosin muista kenen suusta, mutta väitteet, että Aspa olisi ikään kuin ollut pop-taiteilija ennen pop-taidetta.
Toi on muuten hieno väite, että niin kyllä mä komppaan sitä ihan samaa, että koska hän, joo, kyllä nyt kun ajatellaan asiaa, niin ehdottomasti on samaa mieltä.
Hän teki vähän tällaisia, voisiko sanoa, jollain tavalla hupaisia muotokuvia esimerkiksi japanilaisista keisareista ja Mannerheimista ja Hitleristä suomalaisen järven rannalla. Eli niissä oli jotain sellaista hyvin outoa ja epäklassista.
Joo, todellakin. Ja esimerkiksi värien käyttö oli poikkeavaa mun mielestä aikakaudelle. Et jos katsotaan yleensäkin, niin nehän on hyvin kirkkaita ne maalaukset. Värit on hyvin syvän kirkkaita suorastaan. Et vähän semmoinen, että niin ei voi kulkea ohi huomaamatta, että ahaa, tuossa on tuommoinen maalaus. Sitten tietysti löytyy muutamia, varsinkin alkupäätuotantoa sieltä 1800-luvun puolelta, niin nehän on kopioita tämmöistä klassisista maalauksista. Et hyviä kopioita, ei siis sinänsä niin kuin tekniikka hänellä on ollut erittäin hyvin hallussa. Ja löytyyhän sitten niin kuin alttaritaulua, oliko se Ylivieskan kirkossa, on alttaritaulu Jeesus ristillä. Että kyllähän on niin kuin, varmaankin mä veikkaan, että siinä on ollut tämä, että mitä enempi hän on jaksanut paneutua asiaan, niin sen parempaa jälkeäkin on tullut. Että tiettävästi hän noita taidenäyttelyitä oli kovasti aina järjestämässä ja sitten saattoi tulla vähän kiire niiden taulujen kanssa, että pitäisikö sinne saada jotain sisältöäkin.
No mainitsit tuossa, että Aspa oli keskinkertainen maalari, mutta millä alalla Aspa sinusta oli lahjakkaimmillaan?
Ehdottomasti kirjallisella alalla. Ihan hän pystyy niin hyvin kuvailemaan asioita, saamaan lukijat mukaan. Ja nimenomaan, mitä mä arvostan erittäin korkealle, hän saa lukijat nauramaan. Se on erittäin harvinainen taito.
No, sinä olet käsitykseni mukaan parhaillaan kääntämässä Aspan teosta The Diamond King of Sahara. Pitääkö tämä paikkansa?
Tottahan toki.
Kuinka pitkällä työ on?
No, työn pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä, että ei ole, ykkösenä käännösten listassa, mutta menee siinä samalla kuin muutkin käännökset. Ja toivon mukaan vuoden loppuun mennessä saamme lukea sitten kotimaisella kielellä sen julkaisun.
No hyvin harva ihminen on lukenut tämän mammuttimaisen opuksen, niin voitko referoida kuulijoillemme, mistä siinä on viime kädessä kyse, näin pähkinänkuoressa?
Niin, tämäkin kertoo mun mielestä Wetterhoffin ja Aspan niin kuin tämmöisestä futuurista, että kyseessä on elokuva käsikirjoitus. Ja siinä on hirveä ukaa sitten heti alussa, että tämä on tarkoitettu elokuva käsikirjoitukseksi ja kopioida ei saa, ja sitten siinä on semmoinen oikeastaan hupaisa semmoinen hänen itsensä kirjoittama omakehu-osio, kuinka kuvaillaan, että hän on niin ja niin kova äijä. Et pokka on ollut kaverilla niin sanotusti, mutta itse kirjahan on aivan loistava seikkailuromaani, joka tapahtuu usealla eri mantereella. Nimensä mukaisesti niin kyse on jalometalleista ja timanteista, ja tästä tulee oikeastaan aika hyvin esille se Aspan kiinnostus tieteitä, tekniikkaa kohtaa. Siellä on paljon tämmöisiä dialogeja, että tavallaan niin kuin kreivi se ja se keskustelee sitten muiden hienojen ihmisten kanssa siitä, että mikä on paras tapa erottaa kultaa esimerkiksi merivedestä ja sitten kiistelevät tekniikoista. Ja, että siellä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin sen ajan uusinta teknologiaa ujutettu tämmöiseen seikkailuromaaniin mukaan. On kyllä sitä mieltä, että siitä tulisi aivan loistava elokuva, kansainvälinen seikkailuelokuva, että sehän alkaa Monte Carlon kasinolta, pelipöydästä, legendaarisesti.
Eli tässä on vähän tällainen Casino Royale-henkinen lähtö.
On kyllä ehdottomasti ja hyvin semmoinen niin kuin mukaansa tempaava kaikista tekniikkaleveilystä huolimatta.
No, Aspa oli kosmopoliitti, hän oli matkustellut ja otti myös kantaa oman aikakautensa poliittiseen myllerrykseen hyvin vahvasti, mihin viittasimmekin alussa. Ja Aspa suhteesta natsi-Saksaan ja hänen ihailustaan Hitleriä kohtaan on debatoitu paljon. Mikä on sinun näkökulmasi? Oliko Aspa kansallissosialisti?
Ei missään tapauksessa, että niin Aspa oli monarkisti. Henkeä ja veren monarkisti, ja hän kirjoittaa monessakin eri yhteydessä, että hän on sitä mieltä, että monarkia on kaikkien paras vaihtoehto. Ja hän myös arvosteli Strindbergia antisemitismista, että tämäkin on niin kuin mun mielestä ihan suoraa tämmöistä kuolemanjälkeistä propagandaa. Että mistään ei ole tullut ilmi millään tavoin, että hän olisi ihan noin natsi-Saksaa tai Saksaa yleensäkään.
Aspan mukaan koko eurooppalainen kulttuuri ja sivistys olivat pohjimmiltaan fenno-egyptiläistä alkuperää, joka oli rantautunut muinaisina aikoina Intian kautta Indonesiasta. Ja Tässä äsken hän Pekka Pitkälä ja Panu Hietaneva aiheesta puhuivatkin. Mutta Aspa oli myös veijari. Hän oli triksteri, joka nautti ihmisten naurattamisesta, hämmentämisestä ja narraamisesta. Niin Kanne, kuinka tosissaan Aspa käsityksesi mukaan oli näiden kieliteorioidensa ja fenno-egyptiläisen kulttuuriimperialisminsa kanssa?
No se on semmoinen oikeastaan puolen elämän mittainen kaari, joka muutti muotoaan. Eikä kaikkihan alkoi siitä, kun hän kirjoitti Kultainen kirja ykkösen. Ja tämä kirjahan oli vastine tämmöiselle ruotsinkieliselle hyökkäykselle suomenkielisyyttä vastaan tai suomenkielisiä vastaan, missä suomalaiset referoitiin lähinnä niin kuin apinan kaltaisiksi olennoiksi. Ja Aspa tapansa mukaan vastasi tähän kirjaan, että Suomen Kultainen kirja ykkönen on vastaus tähän kirjaan. Ihan siinähän lukee, että vastaus tähän kirjaan. Ja siinä on lähestytty erittäin humoristisesti asiaa sillä tavoin, että koko maailman kulttuurihan peräisin Suomesta, totta kai. Ja tässä on semmoinen valitettava juttu, että niin, kun tämä kirja käännettiin suomeksi, niin se on lyhennetty versio ja siitä on jätetty ne kaikki, mikä viittaa huumoriin, niin jätetty pois. Et tästähän on tulossa myös uusi käännös nyt, missä on sitten säilytetty tämä alkuperäinen huumori ja lyhentämätön muutenkin. Että tavallaan se suomennos siitä kirjasta oli semmoinen ehkä enemmänkin niin kuin fennomaanien tämmöinen niin kuin puolustuspuhe tai hyökkäys niin kuin ei-suomalaisuutta vastaan. Ja sehän tietysti myi hyvin, mikä niin kuin Aspalle sopii, että hei, nythän tulee rahaa. Että itse asiassa ensimmäinen ruotsikielinen painoshan niin myytiin viikossa loppuun, koska ruotsalaiset järjestöt osti koko painoksen ja poltti sen. No ei siinä mitään, että niin lisää kirjaa, niin rahaa tulee, että kukapa ei rahaa kaipaisi ja tarvitsisi. Ja Aspahan oli muutenkin luonteeltaan semmoinen, että tykkäsi huomiosta kirjaimellisesti. Niin hän sai huomiota, palstatilaa lehdissä, hän pääsi taas debatoimaan lehdissä kaikkien kanssa teorioistaan. Ja tämähän on ihan selkeästi lähtenyt huumorista liikenteeseen. Mutta niin kuin monesti asioilla on tapana edetä, että kun sitä tarpeeksi pyöritellään, niin se alkaa elämään omaa elämäänsä. Ja Aspahan sitten tunnetusti kävi ihmisten kanssa tuon tuostakin turuilla ja toreilla väittelyitä näistä kieliteorioista. Ja nehän muuttui paljon jyrkemmäksi vielä mun mielestä sinne Kultainen kirja kakkoseen tullessa. Ja että loppua kohden hän suhtautui vakavemmin ja vakavemmin asiaa, tietysti niin kuin vuosikymmeniä puhuttuaan siitä.
Eli sinun teoreemasi mukaan siis Aspa alkoi itse uskoa näihin teorioihinsa, mitä vanhemmaksi tuli?
Kyllä näin näyttäisi olevan, että koska alkupää on ihan silkkaa huumoria, niin kuin muumio, muumies ja tätä osastoa.
Egypti, äijä kupittaa ja niin edelleen.
Pyhät raamit ja tämmöiset näin, että niin kyllä mä näen sieluni silmin, kuinka kempissä on istuttu ja otettu vähän toisellekin jalalle ja keksitty, että mikä tämäkin voisi olla vielä.
Niin no kohtaan tässä eletään mielenkiintoisia aikoja, kun koko ajan neuvotellaan siitä, että onko eräs maailman tunnetuimmista assyriologeista, eli Simo Parpola oikeassa näiden teorioidensa kanssa, joita pahimmat kriitikot ovat kuvanneet jopa hivenen aspalaisiksi.
Joo, ja sanotaan näin, että niin kyllä siellä on myös totuuden hiventä joukossa löytyy, että niin kyllähän siellä on paljon tämmöisiä selvittämättömiä asioita vielä, että meillähän kävi semmoinen tavallaan ikävä asia, että niin toisen maailmansodan jälkeen kaikki tämmöinen suomen kielen tutkimus, niin mikä viittasi johonkin vanhempaan alkuperään tai siihen, että Suomesta olisi lähtenyt jotain sanoja muualle, niin kaikki oikeastaan kiellettiin ja lopetettiin muiset tutkimukset ja kaikki, jotka kannatti tämmöisiä teorioita, että Aspahan ei mitenkään hatusta vetässä yleensäkään koko ideaa, vaan se oli, monet ulkomaalaiset tutkijat oli tullut samaan tulokseen, mutta ei nyt ihan niin radikaalisti, että muumio on muumies.
No, miten aikalaiset yleisesti suhtautuivat Aspaan? Kuinka paljon hänellä oli tukijoita?
No, Aspallahan on ollut paljonkin tukijoita, ja nyt tässä on semmoinen juttu oikeastaan, että niin Aspahan ei ole missään vaiheessa ollut mikään ilkeä eikä paha ihminen, mikä olisi, että hän olisi ollut joku agenda takanaan, mitä hän olisi yrittänyt ajaa, vaan niin kuin hän on pitänyt selkeästi siitä, että kirjoitetaan vähän provosoivia juttuja lehtiin ja kirjoihin ja saadaan sitten vähän vastakaikuisia provokaatioille ja sitten hän on selkeästi tykännyt jatkaa leikkiä hyvinkin pitkälle. Ja siellä saattaa olla niin kuin julkisia kirjoituksia lehdissä, just missä hän käy arvostelee vaikka Setälää kovin sanoin. Ja
suomen kielen isänäkin tunnettua E.N. Setälää.
Niin, ja silti he olivat todellisessa elämässä ystäviä. Eli siinä on myös paljon tämmöistä, niin kuin, että heitä annetaan kansalle viihdettä, mutta mehän ollaan ystäviä kuitenkin.
Eli vähän tällainen nykyisin, kun räppäreillä on näitä pihvejä, niin kenties Aspä ja Setälä olivat tässäkin aikaansa edellä. Valitettavasti meidän aikamme alkaa tuota pikaa loppua, mutta haluaisin vielä yhden viimeisen kysymyksen esittää, Kane Kanerva. Millaisia olivat Aspan viimeiset vuodet?
Aspan viimeiset vuodet on aika surullisia oikeastaan, että niin viimeinen artikkeli, mitä hän julkaisi, oli muistaakseni, olisiko vuodelta 40 ollut. Ja sen jälkeen hän oikeastaan se alkoholin käyttö kertomusten mukaan niin kuin lisääntyi merkittävästi. Ja sitten alkoi tulla tämmöisiä niin kuin avio-ongelmia, että oli kulissiavioliittoa ja sitten toi todellinen suhde toisen naisen kanssa. Ja loppujen lopuksi koko homma päätyi erinäisiin oikeudenkäynteihin, että kuka halusi mitäkin Aspan omaisuutta. Ja mies tietysti oli jo vanha, aikanaan jo hyvin vanha, jos verrataan, mihin saakka ihmiset yleensäkin elivät. Ja hänhän kuoli sitten niin kuin hyvin pian sodan jälkeen. Ja oikeastaan se oli semmoinen niin kuin pitkä vaimeneminen, että kaikki toiminta vaan lakkasi. Että se on semmoinen hyvin oikeastaan alakuloinen loppu. Ja sitten viimeiset vuodet tosiaan hän on joutunut väkisinkin olemaan hiljaa kaikesta. Varmaan hänkin on pelännyt sitten, että voi olla, että valvo tulee kolkuttelemaan kaiken takia.
Tähän on nyt lopetettava. Lämmin kiitos vierailusta, Kane Kanerva.
Kiitoksia.
Ja me palaamme asian ensi viikolla taas uusin kujeen. Siihen asti voikaa oikein hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.